Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović u prvoj zvaničnoj posjeti BiH u Sarajevu u toku sastanak premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića i Milanovića.
Osnovni sud u Banja Luci usvojio tužbeni zahtjev Milorada Dodika po kojoj RTV Federacije BiH treba da mu isplati 10.000 maraka.
Srbija pred kandidaturom za Evropsku uniju, izjavio u pauzi sjednice u Briselu šef francuske diplomatije Alain Juppé.
Šefovi diplomati Evropske unije priznali Sirijski nacionalni savjet kao legitimnog predstavnika sirijskog naroda.
Vrijeme danas pretežno sunčano osim na istoku gdje je oblačno.
Kao što smo i najavili, premijer Hrvatske Zoran Milanović danas boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Zoran Milanović danas je razgovarao sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom, a prisustvovao je i sastanku članova kolegijuma predstavničkog i Doma naroda parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine. Neposredno pred dnevnik Milanović se sastao i sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem. Javlja se Stjepan Zlikovac.
U razgovoru sa premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem, predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić pokrenuo je dva zajednička projekta. Izgradnja hidroelektrane Dubrovnik 2 i mosta na Savi kod Gradiške. Mi smo veoma zainteresovani za izgradnju mosta, ali se čini da Hrvatskoj nije sada prioritet, rekao je Džombić.
Osjeća se jedna pozitivna klima za rješenje svih otvorenih pitanja kako Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, tako i Republike Srpske. Sa Hrvatskom imao sam prilike da pokrenem neka značajna pitanja za Republiku Srpsku. Značaj za Republiku Srpsku prvenstveno to je hidroelektrana Dubrovnik 2 i most preko rijeke Save. Definitivno se iz razgovora vidi da postoji spremnost i dogovorili smo da resorni ministri naprave komunikaciju i predlože rješenje kako da se to radi.
Inače, predsjednik Hrvatske vlade je razgovarao i sa članovima BiH predsjedništva, parlamentarnom delegacijom i delegacijom savjeta ministara. Odnosi BiH i Hrvatske u posljednjih 20 godina su stagnirali, a problemi su se gomilali. Ocjena je nakon susreta predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande i hrvatskog premijera Zorana Milanovića. Mnogo je neriješenih pitanja, a mi smo na našem prvom sastanku akcentirali 20-ak, rekao je Bevanda. Hrvatski premijer zamjerio je ranijim predstavnicima vlasti što nisu rješavali sporna pitanja. Vrijeme je da BiH stane na svoje noge bez brojnih mentora, ocjenjuje Milanović. Nakon Sarajeva, hrvatski premijer Zoran Milanović posjetit će Vitez i Mostar.
Prioritet za Bosnu i Hercegovinu predstavlja usvajanje budžeta za 2012. godinu, kao i postizanje dogovora o globalnom fiskalnom okviru za period od 2012. do 2014. godine. Ponovio je danas ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić tokom razgovora s ambasadorom Ruske federacije u BiH Aleksandrom Bocan Hrščenkom.
Na sastanku je razgovarano o načinima poboljšanja bilateralne saradnje, posebno u sferi ekonomskih odnosa. Kako se navodi, sagovornici su iskazali potrebu rješavanja pitanja klirinškog duga bivšeg SSR-a prema Bosni i Hercegovini, što je, kako je konstatovano, u interesu i Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Stranka demokratske akcije danas je najavila da će tražiti od Centralne izborne komisije BiH da za načelnika Srebrenice ne prihvati ni jednu kandidaturu pojedinaca ili političke stranke, dok prethodno kandidat ne potpiše izjavu o priznavanju genocida i spremnosti i odavanje počasti žrtvama. U reagovanju iz Centralne izborne komisije podsjećaju SDA da su kandidati jedino obavezni da poštuju Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine. Opširnije Nevena Stanković.
Centralna izborna komisija postupa po izbornom zakonu BiH, a u njemu ne postoji odredba da kandidat za bilo koju funkciju, pa tako i načelnika opštine Srebrenica, prethodno treba da potpiše izjavu o priznavanju i spremnosti odavanja počasti žrtvama, izjavila je za Radio Republike Srpske portparolka komisije Maksida Pirić.
Sve oni političke stranke, odnosno politički subjekti i kandidati koji budu ispunjavali uslove, bit će ovjereni za izbore. Što se tiče konkretne stvari, jedino što izborni zakon predviđa jeste da predsjednici političkih stranaka potpišu izjavu o poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ocjenjuje da uslovi koje traži stranka demokratske akcije u vezi sa izborom načelnika opštine Srebrenica predstavljaju torturu nad Srbima. Čelnici iz SDA su otišli u vrijeme srednjeg vijeka i izgubili koordinate o tome gdje žive, zaključio je Vasić.
Osnovni sud u Banja Luci donio je presudu kojom se usvaja tužbeni zahtjev Milorada Dodika i obavezuju tuženi Radiotelevizija Federacije BiH i njeni urednici Duška Jurišić i Bakir Hadžiomerović te novinar Slobodan Vasković da mu solidarno isplate 10.000 maraka sa zakonskom zateznom kamatom za naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisiji 60 minuta.
Duška Jurišića odgovara kao odgovorni urednik informativnog programa. Bakir Omerović odgovara kao urednik emisije 60 minuta, dok tuženi Slobodan Vasković odgovara kao novinar. Tuženi su odgovorni za štetu koju je pretrpio Milorad Dodik zbog povrede ugleda u emisijama 60 minuta, emitovanim 15. i 22. decembra 2008. godine.
Organizacija proslave 20-godišnjice osnivanja i krsne slave Republike Srpske bila je na visokom nivou i realizovana je u skladu s planiranim aktivnostima i financijskim planom. Konstatovano je na sjednici odbora za proslavu 9. januara Svetog arhiđakona Stefana, dana i krsne slave Republike Srpske.
Na sjednici kojoj je predsjedavao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, odbor je usvojio izvještaj o proslavi Dana Republike.
Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila razmotrit će mogućnost pokretanja postupka za izmjenu zakona o nestalim licima BiH. Posljednji događaj u kojima se iz Instituta za traženje nestalih BiH najavljuje sahranjivanje neidentifikovanih tijela na takozvanim sudskim parcelama, dokaz su da bošnjački članovi instituta žele da se proces identifikacije prekine i tako omogući manipulacija brojem ubijenih Bošnjaka. Predsjednik udruženja Nedeljko Mitrović najavio je radikalne mjere i povlačenje srpskih predstavnika iz Instituta za traženje nestalih BiH ukoliko u institutu ne odustanu od ovakve namjere, informiše Predrag Vulin.
Ukoliko se nastavi sa ovakvom politikom bošnjačkih predstavnika u Institutu za traženje nestalih BiH, preduzet ćemo odgovarajuće kontramjere, rekao je danas u Banja Luci predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Pa sigurno da ćemo mi radikalizovati mjere po svaku cijenu. Prije svega za nas neće biti legitimno da članovi koji su predstavnici srpskog naroda po statutu ušli u institut, ne mogu više raditi. On za nas neće biti legitimni, što će biti za njih dovoljan upozorenje, znak da više ne mogu tamo raditi. To je jedan od prvih koraka. Ali sigurno da ćemo preduzeti korake odlaska u parlament BiH i razgovarati sa čelnicima parlamenta.
Sahranjivanje posmrtnih ostataka iz tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj na takozvanim sudskim parcelama nedopustivo je. I to niko u Republici Srpskoj neće dozvoliti, a naročito porodice koje se još nadaju da bi među neidentifikovanim tijelima mogli pronaći svoje nestale srodnike, kaže član savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine Boro Peulić.
Vlada Republike Srpske zajedno s nama uradila je tri objekta gdje su na najhumaniji način pohranjeni posmrtni ostaci, ekshumirani tijela za koje je velika vjerojatnoća da se radi o srpskim žrtvama. Ja sutra imam sjednicu savjetodavnog odbora instituta. Vidim u dnevnom redu za sastanak. Nema te tačke dnevnog reda. Ja ću tražiti da se to uvrsti u dnevni red i da savjetodavni odbor kao tijelo instituta traži od tužilaštva i suda da se takva naredba ne donese.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić u jednoj od ranijih izjava je rekao da je neophodna revizija stanja u svim spomen kosturnicama i svim mjestima gdje su pohranjena tijela neidentifikovanih lica. Mišić je naglasio da neidentifikovana tijela nipošto ne treba da budu sahranjena u opštinama gdje su ekshumirana, dok ne bude uspostavljena centralna evidencija svih nestalih, da bi se na taj način spriječilo bilo kakvo manipulisanje žrtvama.
Specijalni predstavnik i šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen smatra da svi ratni zločini, kogod da ih je počinio, treba da budu procesuirani efikasno i temeljito kako bi pravda bila zadovoljena.
Sorensen je u pisanom intervju Srpskoj novinskoj agenciji naveo da je procesuiranje ratnih zločina u BiH pitanje koje se prati u kontekstu strukturalnog dijaloga Europske unije i BiH o pravosuđu, ali da je to praćenje ograničeno na razgovore sa nadležnim institucijama o adekvatnosti postojećih procedura. On nije želio da komentariše pojedinačne istrage i sudske postupke. Sorensen je istakao da se od svih nadležnih organa vlasti i institucija u Bosni i Hercegovini očekuje da dosljedno sarađuju i sprovedu preporuke Europske komisije nakon sastanaka o strukturalnom dijalogu u Banja Luci i Sarajevu.
U nastavku suđenja Dušku Jeviću, Mendeljevu Đuriću, Goranu Markoviću i Neđi Ikoniću, optuženima za genocid u Srebrenici, zaštićena svjedokinja ispričala kako je istražilac Državne agencije za istrage i zaštitu prijetio njenom suprugu i tražio od njega da svjedoči.
Zaštićena svjedokinja S-127 koja je dala iskaz na poziv sudu BiH ispričala je da je u martu 2010. godine u njenu porodičnu kuću došao Bajro Kulovac, tadašnji šef tima istražilaca SIPE, i prilikom iznuđivanja iskaza prijetio njenom suprugu da može inscenirati pružanje otpora prilikom hapšenja. Na upit predsjedavajućeg sudskog vijeća zbog čega njen muž nije prijavio prijetnje, svjedokinja je odgovorila da se bojao. Naredno suđenje zakazano je za 5. mart.
Nezir Kazić, optužen za ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva i zločin protiv ratnih zarobljenika u logoru Silos u Tačinu, magacinu kasarne Krupa u Zoviku i osnovnoj školi 9. maj u Pazariću, izjasnio se danas pred sudom BiH da nije kriv.
Na ročištu održanom 21. februara i optuženi Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember izjasnili su se da nisu krivi. Saopšteno je i suda BiH. Sud je potvrdio 12. januara optužnicu u predmetu Mustafa Đelilović i drugi, koja ih tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.
Na ponovljenom suđenju pred sudom u Beogradu, ratnom čelniku Tuzle ili Jurišiću, u slučaju Tuzlanskog kolona svjedočio je svjedok koji je ponovio ranije svjedočenje, a naredno ročište zakazano je za 16. mart, jer se Beograd i Sarajevo nisu mogli dogovoriti o terminu za svjedoke koji bi trebalo da svjedoče putem videolinka.
Jurišićev advokat Đorđe Dozet rekao je Srni da se ništa novo nije moglo čuti u iskazu svjedoka Benjamina Fišekovića, koji je bio član Komisije Tuzlanske teritorijalne odbrane za primopredaju kasarne u Tuzli i koji je bio u jednom policijskom vozilu u koloni kada je došlo do napada. Jurišić je danas prisustvovao ročištu.
U nastavku dnevnika.
Izbori u Srbiji najkasnije 6. maja, saopštila predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Tajne službe Rusije uhapsile dvojicu muslimanskih ekstremista koji su planirali atentat na Putina.
Danas za pravoslavne vjernike počeo Vaskršnji post.
Umanjenjem za 10% poreza na dobit po osnovu reinvestiranja bila bi povećana konkurentnost i omogućen rast privrede Republike Srpske, slažu se ekonomisti s Privrednom komorom koja je inicirala ovu vrstu olakšica kroz izmjene zakona o porezu na dobit. Međutim, poslodavci koji ove godine budu ulagali u osnovna sredstva i opremu, efekte ovih olakšica osjetit će tek naredne godine, pripremila Branka Veleušić.
Radi rasterećenja domaće privrede i podsticaja ulaganja u proizvodnju u vrijeme ekonomske krize, Privredna komora Republike Srpske inicirala je poreske olakšice za preduzeća u kojima se reinvestira u osnovna sredstva i opremu. Prema riječima direktora granskih udruženja u komori Pere Ćorića, umanjenje poreza na dobit od 10% ohrabriće privrednike da povećaju ulaganja u vlastitu proizvodnju.
Nivo investiranja u opremu negdje u 2010. je bio 196 miliona, u 2011. manje, znači neki 10% koliko se plaćalo poreza na dobit, znači da je privreda kroz ovo zakonsko rješenje rasterećena za nekih, ajde da kažemo, od 15 do 20 miliona, što nije tako beznačajno u vrijeme kada je svjetska ekonomska kriza još uvijek na sceni, kada je borba za tržište i konkurentnost privrede izuzetno oštra.
Izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit, koji je još u skupštinskoj proceduri, predviđeno je retroaktivno dejstvo, jer će se poreske olakšice obračunavati od 1. januara ove godine. Privrednici procjenjuju da će oni koji budu u ovoj godini ulagali u opremu stvarne efekte osjetiti tek u narednoj godini. Inače, ova vrsta poreske olakšice nije novost, jer je primjenjivana od 2008. kada ju je vlada ukinula kako bi bilo obezbijeđeno više budžetskih prihoda, podsjeća Miloš Todorović iz udruženja ekonomista SWOT.
Ako se ostvari, još bolje ako se ostvari brzo, sigurno da je to nešto što je pozitivan potez i nešto što će donijeti zapravo korist i poslovnoj zajednici i privredi, ali ne samo njima, sigurno da će dugoročno od toga imati korist i Republika. Jer čim se ulaže u proizvodnju, nabavljaju se nova sredstva, povećava se obim proizvodnje, to onda zaista ima više struke koristi, ne samo na poslodavce zaposlene u tim firmama, nego i na Republiku u cjelini, u krajnjem slučaju i na kompletno i na sve stanovnike.
Kako bi što više rasteretili privredu, poslodavci će nakon ovog ka vladi uputiti zahtjev za izmjene zakona o dječjoj zaštiti, kojim bi porodiljsko bolovanje bilo u cjelokupnom iznosu isplaćivano na teret Fonda za zdravstvenu zaštitu. Kažu, to bi bio podsticaj za industrijske grane u kojima je zaposlena pretežno ženska radna snaga, ali i za povećanje nataliteta, jer bi se žene, neopterećene strahom od otkaza, lakše odlučivale za materinstvo.
Privreda opštine Milić ima potencijala za nastup na tržištu Zapadne Afrike, prvenstveno sa proizvodima iz drvoprerađivačkog sektora i građevinarstva. Istaknuto je na sastanku rukovodstva ove opštine i privredne delegacije Senegala, koju je predvodio vlasnik i predsjednik Senegalske kooperacije Konsultant, koja povezuje 300.000 članova iz 14 zapadnoafričkih država.
Senegalski privrednici istakli su da borave u Milićima da bi se uvjerili u mogućnosti kojima raspolažu opština Milić i Republika Srpska i iskažu spremnost za dugoročnu saradnju, posebno u oblasti proizvodnje i plasmana montažnih kuća. Danas je najavljeno da će za 15 dana još jedna delegacija iz ove zapadnoafričke zemlje, možda i na ministarskom nivou, posjetiti Miliće kada bi se moglo govoriti i o nekim konkretnim poslovnim aranžmanima.
Šteta na farmama planinskog dobra u Nevesinju koje je pričinilo snježno nevrijeme je prema stručnim procjenama oko 600.000 maraka, a vladi Republike Srpske upućen je zahtjev kako bi pomogla da ovo nekada perspektivno preduzeće sa 50-ak zaposlenih radnika i opstane.
Bez hrane koja nije mogla da se dopremi na farme zbog 15-odnevne snježne blokade kao i zbog nestanka vode, uginulo je 30-ak visokokvalitetnih grla, a zbog nemogućnosti da se isporuči na tržište, proliveno je oko 120.000 litara mlijeka. U planinskom dobru kažu da ovo nisu konačne procjene štete jer su u velikoj mjeri stradali i objekti na farmama.
Gorivo na pojedinim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj prethodnih dana poskupjelo je za oko 5 pfeninga. Naftaši najavljuju da bi cijena goriva ponovo mogla biti povećana sljedeće sedmice. Opširnije Nikolina Bročeta.
Građani jednoglasni, povećanje cijena goriva neopravdano.
Pa ništa novo, samo u kontinuitetu i samo povećanje cijena.
Kad bi nam neko dao posao, ja se ne bunila. Kad bi imala nekih 1000 maraka plate, ne bi se bunila. A pošto sad ne radim nigdje i nemam plate, nemam para, mogu im samo reći da nisu normalni.
Skupo je, loša situacija.
S obzirom na divljanje cijena, ovakvih primjera bit će se više, smatraju građani.
Ja pješice idem, neovisan o autu, o saobraćaju.
Prije nego se naviknemo na sadašnje cijene goriva, narednih dana možda nas očekuje novo poskupljenje. U udruženju vlasnika benzinskih pumpi poskupljenje goriva pravdaju povećanjem cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, ali i u rafinerijama u Brodu i okruženju. Predsjednik udruženja Vojin Mitrović.
Prema sadašnjoj situaciji može se očekivati blagi rast cijene naftnih derivata i na benzinskim pumpama. Cijene se kreću negdje u rasponu između 2,42 do 2,50 za dizel goriva, dok je super benzin negdje najskuplji od 2,45 do 2,55.
Iako su prije samo nekoliko dana u Udruženju uvoznika i distributera tvrdili da nema razloga za poskupljenje goriva, danas imaju razumijevanje za rast cijena, ističe predsjednik udruženja Vukašin Vojnović.
Iz onoga što ovdje zaključujemo, bez obzira što je došlo do određene korekcije cijena, prije svega misleći na petrol, je došlo do poskupljenja benzina za nekoliko peniga, mi mislimo da rafinerijske cijene od sutra, s obzirom se mijenjaju svakih 7 dana u rafineriji Brod, da neće dovoljno da su poskupljenja i za taj cijenik i dva, i ako dođe, neće doći do potrebe poskupljenja na isti principa, misleći prije svega na benzinske pumpe. Tako da u ovoj sedmici ne očekujemo poskupljenje što se tiče benzinskih pumpi, s obzirom da ima dovoljne zaliga, ali ako se nastavi ovaj trend, onda je to vjerovatno očekivanje moguće u narodnoj sedmici.
Pri sljedećem odlasku na benzinsku pumpu, nemojte se iznenaditi ako vas dočekaju nove, više cijene goriva.
15 ilegalnih migranata koji su sinoć uhapšeni u Bijeljini bit će vraćeni u Srbiju odakle su došli na područje BiH. Migranti su porijeklom iz Afganistana, a otkriveni su sinoć prilikom saobraćajne kontrole. Nadležni tvrde da se ilegalni migranti rijetko odlučuju za dolazak u BiH, informiše Vesna Jevdić.
15 ilegalnih migranata, većinom maloljetnih Afganistanaca, pronađeno je prilikom saobraćajne kontrole u Bijeljini u kombi vozilu crnogorskih registarskih tablica koje se kretalo prema Brčkom, rekao je portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Dragomir Perić.
Na znak vozač nije stao, nego je produžio oko 300 metara, pobjegao iz kombija, a pripadnici Centra javne bezbjednosti su izvršili pretres kombija i pronašli 14 osoba muškog pola i jednu ženu.
Grupa migranata stigla je u BiH iz azilantskog centra u Banji Koviljači, a prije Srbije koristili su i azil u Grčkoj. Na put su krenuli, uvjereni da iz Srbije idu ka Hrvatskoj i dalje ka zemljama Evropske unije. Granična policija radi na pronalaženju vozača kombija u kome su krijumčareni ljudi, rekao je Goran Nikonić, pomoćnik komandira za istrage u terenskoj kancelariji Bijeljina.
Radimo na pronalasku lica koje je koristilo toj kombiji, odnosno koje je učestvovalo u krijumčarenju. Imamo informacije koje se trenutno provjeravaju.
Nakon policijskog saslušanja migranti su predati službi za strance i smješteni u imigracioni centar u istočnom Sarajevu radi readmisije u Srbiju. Ilegalni imigranti nisu često u Bosni i Hercegovini jer odredište nije primamljivo, potvrđuje portparol službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Sanja Skuletić.
Riječ je uglavnom osobama koje je greškom završene na tlu Bosne i Hercegovine, s obzirom da mi nismo niti ciljna destinacija, niti tranzitno zanimljivi. Možemo kazati da to nije neka alarmantna brojka, pogotovo ako ih uzmemo u usporedbi sa onim u Srbiji gdje se već broj ilegalnih migranata ne mjeri stotinama nego hiljadama.
Nestabilna politička situacija i sve teže ekonomske prilike natjerale su brojne afroazijske migrante da se nezakonitim prelascima granica pokušaju domoći boljeg života. Većina je spremna da kompletnu imovinu uloži u neizvjesna putovanja što ih čini lakim plijenom za trgovce ljudima, pa se procjenjuje da je krijumčarenje ljudi jedna od najunosnijih vrsta organizovanog kriminala.
Šef francuske diplomatije Alain Juppé rekao je, napuštajući sastanak šefova diplomatija Europske unije, da su ispunjeni uslovi da Srbija dobije status kandidata za članstvo.
Juppé je, napuštajući ranije sastanak šefova diplomatije koji vode političku raspravu o dodjeli kandidature Srbiji, naglasio da je dogovor postignut. U Briselu se održava sastanak šefova diplomatija država članica Europske unije, na kojem je visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton podnijela izvještaj o radu misije EULEX i sporazumu Beograda i Prištine, a ministri razmjenjuju mišljenja o Srbiji i Kosovu.
Izbori za teritoriju cijele Srbije bit će raspisani 13. marta, a održani 29. aprila ili 6. maja, najavila je predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Raspisat ću izbore za teritoriju čitave zemlje, ali to neće biti opšti lokalni izbori zato što nekim odbornicima ne ističu mandati u ovom periodu, nego tek za godinu ili dvije, a zakon kaže da niko nema pravo da skrati mandat odbornicima, rekla je Đukić Dejanović za RTS. Na pitanje kako će se glasati na Kosovu za lokalne izbore, Dejanovićeva je rekla da će to biti organizovano u saradnji s međunarodnom zajednicom i u skladu s rezolucijom 1244.
Tajne službe Rusije i Ukrajine uhapsile su dva čovjeka koja su planirala da izvedu atentat na premijera Vladimira Putina nakon predsjedničkih izbora 4. marta.
I Tartas javlja da je Putinov portparol potvrdio informaciju da su ukrajinska i ruska tajna služba spriječila atentat na ruskog premijera, ali nije iznio više detalja o ovom slučaju. Na televizijskom snimku dvojica ljudi govore kako su djelovali po nalogu vođe čečenskih pobunjenika Dokumarova i kako su u ukrajinskoj luci Odesi pripremali napad koji je trebalo da izvedu u Moskvi.
Šefovi diplomatije Europske unije danas su na sastanku u Briselu priznali Sirijski nacionalni savjet kao legitimnog predstavnika sirijskog naroda, navodi se u saopštenju informativne službe Europske unije.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, u nasilnom gušenju narodnog protesta u Siriji koji traju od sredine marta poginulo je više od 5400 ljudi.
Među 231 pojedincem i organizacijom koji su ove godine predloženi za Nobelovu nagradu za mir su i Europska unija, bivši američki predsjednik Bill Clinton, bivši njemački kancelar Helmut Kohl i bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko, saopšteno je danas u Oslu.
Među kandidatima za Nobelovu nagradu za mir je i američki vojnik Bradley Manning, koji se sumnjiči za predaju povjerljivih dokumenata web sajtu Wikileaks, TV stanica Al Jazeera, kao i američki naučnik Gene Sharp, poznat po svojoj teoriji o nenasilnom pružanju otpora, za koju se vjeruje da je inspirisala revolucije u arapskim zemljama. Ima i ime ili imena dobitnika Nobelove nagrade za mir bit će saopštena u oktobru, a nagrada se uručuje 10. decembra na godišnjicu smrti švedskog naučnika Alfreda Nobela.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Za pravoslavne vjernike danas je počeo višenedjeljni veliki vaskršnji post ili časni post koji se završava na praznik Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrs, koji se ove godine proslavlja 15. aprila.
Prva nedjelja posta zove se čista, a posljednja je nedjelja pravoslavlja. Veliki ili časni post koji je ime dobio prema časnom krstu na kojem je stradao Isus Hristos, ustanovljen je po uzoru na podvig spasitelja koji je poslije krštenja na rijeci Jordan otišao u pustinju i postio 40 dana i noći, nakon čega je izašao kao pobjednik iz iskušenja koja mu je postavio Sotona. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, uz jednodnevne postove, postoje i 4 višednevna posta. Osim časnog, to su i Božićni, Petrovski i Velikogospodinski post.
Porodici Milidragović, odnosno roditeljima dječaka nedavno nastradalog u požaru u Trebinjskom naselju Gradina na inicijativu episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, kupljen je stan. Sredstva su donirali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ugledni domaćini i privrednici sa područja opštine Trebinje.
Ključevi stana porodici Milidragović uručeni su danas, a namještaj za njegovo opremanje obezbijedit će salon namještaja Krivaja, u kome je otac nastradalih mališana bio zaposlen. Stan je kupljen u zgradi čiji je vlasnik Svislajon Industrija Alata Trebinje, ponudio kvadrat stana po 50% nižoj cijeni od prodajne.
Nakon 4 decenije podstanarskog života, Sait i Seada Mulić i njihovo 6 djece od danas imaju svoj krov nad glavom u banjalučkom naselju Debeljaci. Kuću od 100 metara kvadratnih ovoj porodici izgradilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske u okviru projekta stambenog zbrinjavanja porodica sa 5 i više djece. Ključeve nove kuće ovoj porodici uručila je resorni ministar Nada Tešanović, zabilježio Aleksandar Javorac.
Porodica Mulić nema nikakvih primanja, jer Sait i Seada nemaju zaposlenja. Sait kaže da je srećan što je konačno riješio stambeno pitanje.
Sreta sa presreta, ne znam što bi više rekao. Povremeno radim kad je sezonski posao, ali sve se može, ali bez krova se ne može. I ja sam sad sretan što se tiče toga. Drugo nije bitno. Biće posla, biće svega.
Nova kuća znači i novi život, ističe Seada.
Nemam riječi da se zahvalim. Euforija me neka uhvatila. Djeca svak svoje sobu ima. Nemam problema sad nikakvi. Hvala vladi, hvala gradu Banja Luci, svima hvala koji su učestvovali. Ja sam presretna.
U izgradnju kuće porodice Mulić, Ministarstvo porodice, omladine i sporta izdvojilo je 70, a grad Banja Luka 30.000 maraka. U okviru projekta stambenog zbrinjavanja porodica sa petero i više djece koje nemaju rješeno stambeno pitanje, resorno ministarstvo je u protekle 4 godine izgradilo 97 kuća za koje je potrošeno 8 600 000 maraka, izjavila je ministar porodice, omladine i sporta Nada Tešanović.
Završava se projekat upravo sa predajom ključeva porodici Mulić. Meni je žao što u narednom periodu nismo u mogućnosti da izdvojimo sredstva. Posljedice i ekonomske krize i naravno svega ovog što se dešava u društvu, ali jedan dobar projekat koji je omogućio smještaj 97 porodica i oko 500 djece.
U vrijeme naše posjete niko od 6 djece nije bio kod kuće i nismo mogli sa njima razgovarati, ali vjerujemo da će im, kako reče njihova majka Seada, nova kuća zaista biti novi početak i novi život.
Kultura. Muzičko-plesna grupa Variki iz Japana nastupit će večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci s početkom u 20 časova. Grupa Variki u svojim nastupima objedinjuje tradicionalnu muziku i plesove iz cijelog Japana.
Publika će moći da vidi i čuje nastup koji odiše modernim senzibilitetom i jedinstvenom estetikom svakog člana grupe. Inspirisan je uličnim nastupima, posvećenim božanstvima, muzikom i plesovima za proslave. Koncert grupe Variki realizovan je u saradnji sa ambasadom Japana u Sarajevu.
U Kodak teatru u Los Angelesu sinoć je održana 84. ceremonija dodjele Oscara.
Oscar za najbolji film, režiju, glavnu mušku ulogu, kostim i muziku dobio je francuski nijemi film Umjetnik. Meryl Streep očekivano je osvojila Oscara za ulogu Margaret Thatcher u filmu Čelična lady. 82-godišnji Christopher Palmer kao najbolji epizodista postao je najstariji glumac koji je osvojio nagradu Akademije. Oscar za žensku sporednu ulogu pripao je Octavia Spencer. Najveći favorit sa 11 nominacija, Scorseseov Hugo sjajno je krenuo sa 5 Oscara u tehničkim kategorijama, ali na tome i ostao. Najboljim filmom van engleskog govornog područja proglašen je Iranski razvod.
In memoriam.
Helga Vlahović, poznata TV voditeljka i spiker, urednica jedna od doajena televizije u bivšoj Jugoslaviji i u Hrvatskoj, preminula je u 68. godini, javila je Hrvatska televizija. Na Hrvatskoj televiziji provela je gotovo cijeli život, 42 godine, a povremeno je radila i nakon penzionisanja. Generacije će je pamtiti po jednoj od najugodnijih pojava, vođenjima i uređivanju brojnih emisija poput TV magazina, muzičkih festivala, jutarnjeg programa.
Košarkašice Rudar Sporta iz Ugljevika obezbijedile su plasman u ligu za prvaka BiH. Završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za košarkašice bit će održan u Banja Luci 9. i 10. marta. Odlučeno je danas u Sarajevu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Rudara u Banja Luci su minimalno poražene od borca rezultatom 57-56 u posljednjem kolu Lige 7 prvenstva BiH u meču u kojem su ove ekipe u međusobnom duelu odlučivala je o plasmanu u nastavak prvenstva. Uprkos porazu, ekipa iz Ugljevika plasirala se u borbu za titulu, gdje će se takmičiti sa ekipama Mladog Krajišnika, Slobode iz Novog Grada, Zeničkog Čelika, Tuzlanskog jedinstva i Sarajevskog željezničara. Trener Rudara Pero Stevanović kaže da su nijanse odlučivale koja će ekipa u Ligu 6.
U samoj završnici iskusne igračice Andreja Finter i ostale su uspjele da manje rezultat za minut na minus jedan, što je bilo dovoljno za naš plasman.
Strateg ekipe iz Ugljevika dodaje da je zadovoljan učinjenim do sada, te da njegov tim, ukoliko želi da igra zapaženu ulogu u borbi za titulu, mora dovesti pojačanja.
Mi smo ovim ostvarili naš cilj i zato smo zadovoljni, obzirom da smo bili finalisti Kupa Republike Srpske, da smo u ovom ligaškom dijelu izborili plasman za Ligu 6, da smo u među 4 ekipe u Kupu BiH, tako da smo zaista zadovoljni učinjenim.
Takmičenje u Ligi 6 počinje 13. marta, a Rudar je u prvom kolu domaćin banjalučkom Mladom Krajičniku. A ekipa iz Banja Luke bit će domaćin završnog turnira Kupa Bosne i Hercegovine 9. i 10. marta, odlučeno je danas u Sarajevu. Mladi Krajišnik će u polufinalu igrati protiv Rudara, dok će se u drugom polufinalu sastati Zenički Čelik i Sarajevski željezničar.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, temperatura vazduha iznosila čemerno minus 7,
Kalan Pijesak minus 3, Gacko, Nevesinje i Sokolac minus 2, Mrakovica 0, Rudo, Srebrenica i Foča 1, Drinić, Mrkonjić grad i Šipovo 2, Bileća i Višegrad 3, Zvornik, Ribnik i Banja Mlječanica 4, Bijeljina 5, Derventa, Doboj, Novi grad, Prijedor, Srbac i Trebinje 6 i najtoplije u Banja Luci 7 stepeni. Do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu umjernu oblačnost, a samo na istoku bit će povećane oblačnosti i bit će uglavnom suvo vrijeme. Tokom noći očekuje se postepeno oblačenje sa sjeverozapada, duvaći umjeren do pojačan sjeverni vjetar, Hercegovini, olujna bura. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu umjernu oblačnost, tokom noći očekuje se postepeno oblačenje, duvaći umjeren sjeverni vjetar. Sutra jutro hladno sa mrazem jačim na istoku, mjestimičnim maglom, dok će krajinu zahvatiti na oblačenje. Ovo na oblačenje se do podneva proširiti na većinu predjela, donoseći najprije slab snijeg koji će tokom dana u nižnim predjelima preći u kišu. Prema večeri padavine će jačati i bit će učestalije. Na jugu Hercegovine promjenjuju oblačno sa sunčanim intervalima i tokom dana uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od minus 9 do minus 2, na jugu Hercegovine oko 0, najviša dnevna od 1 do 3 stepena na istoku, u krajini do 6, na jugu Hercegovine oko 8 stepeni. U Banja Luci ujutru pretežno oblačno sa mogućnošću slabog snijega, a tokom dana povremeno slaba kiša koja će prema večeri pojačavati. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 5 stepeni, u jutarnjim časovima temperatura će iznositi oko minus 3 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počet ćemo na najvažnije vijesti.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović u prvoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Osnovni sud u Banja Luci usvojio tužbeni zahtjev Milorada Dodika po kojem RTV Federacije BiH treba da mu isplati 10.000 maraka.
Srbija pred kandidaturom za Evropsku uniju, izjavio u pauzi sjednice u Briselu šef francuske diplomatije Alain Juppé.
Šefovi diplomatije Evropske unije priznali Sirijski nacionalni savjet kao legitimnog predstavnika sirijskog naroda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.